friar samræðingar. Etter krutje hittust samræðingar menn ur Londonum og ég höttu vunnu krutje og ég verið seg að gera er framtíðar lagnu Tysklands og þess samændu. Samræðingar menn ur Londonum som höttu verið fyrir ásikri sluppu ikkje á hendafundin, men måttu búja í tolne til samræðingarnar voru ef. Men það voru ímiskar áskoðanir framtíð Tysklands. Frakland, som var mænt rakt, stóð fast við að Tyskland skuldi afvopnast fullkomlega og að lendi vestan fyrir Rúna skuldi vera sjálfstöðvot rúti. Bretland og USA voru herratur móti lealigari og í kröfun sínum. Þeir hildu að voru óstór kröf sett Tysklandi fór landi og í föningin á kommunismina. Fríar samræðingarnar og í verið seg enda á tói og í neysemju. Sagt verið sætni að sottmálin verið og línur að bodja Tyskland, men og herrar að få hægjulega semju í lega. Höfustreitnar og í verið seg sattmálanum voru hessar. Elsas lótringen aftur til Fraklands. Öll tysk tjálund skuldu þeir samænd og fóa. Ongar herdældir á Fraklandsmarkinum. Tysklands herur skuldi ikkje vera større enn 100.000 menn. Tyskland skuldi gjalda stórar skeabøtur. Tyskland måtte teka á sig skyldina av öllum tyskea og í krutje hegi eld. Amerikanski forsetin Woodrow Wilson skeit upp at altsjóvastónur skuldi vera skipavur og hann skuldi skipa fyrir fríi landana millan. Hesin stónur ver restur í 1919 við höfuseti í Genev í Sveis og fekk heiti Folkasamgongan. The League of Nations. Limalondene måttu genga under ter treiter, at skuldi ásemja tíge sig upp landana mittlun, skuldi altsjóa domstólurinn og í hag döma í mal. Leip eitt Limaland og anna, svo verð það tíge som kruksavbjóung og í móti hínun Londonun. Henda meginregla verður nefnd félagstrygt. Wilson hermaist nekvum at amerikanska tjóartengi vildi ikkje færa upp í folkasamgångina. USA hegi større áhuga í Latinamerika og Londonun við Kyrrihaf enn í Europa. Teksturinn til korste á svoju 6 og 4. Stórar brøytingar voru í Europakostnun etter krutje. Nuj rujtje voru sett á stón. Finnland, Estland, Lettland, Litava, Póland, Tjekkoslovakia, Ungarn, Esturujtje og Jugoslavia. Og í fleiri London voru ímiskir tjóbölkar, til dømes 3 miljónir sudeta tyskarar í Tjekkoslovakia. 1 miljón tyskarar og 5 miljónir russar í Póland. Póland, Tjekkoslovakia og Rumenia voru hildin að gerast góð tryggt fyrir nutja kommunistiska sovjetsamveldinum.